Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der startede vi med en sang, som betyder meget for mig. Jeg havde engang en ven, en god ven, som hed Mogens, og han fik en meget sjælden og voldsom form for kræft. Og der gik 3 måneder fra han gik til lægen første gang med nogle mystiske symptomer, og til han var død. Og under det forløb, som jo var kortvarigt, der valgte Mogens, jeg ved ikke, om han valgte det, men det var i hvert fald sådan, at han fokuserede på, at han ville blive rask. Han havde ikke nogen lang periode, hvor han skulle gå igennem nogle faser eller noget, helt op til de allersidste dage, inden han døde. Der var den fremtid, han så, det var, at han skulle blive rask. Og jeg har tit tænkt på bagefter, at det egentlig, jeg synes, at det var en rigtig god strategi. Fordi han havde 3 måneder, som blev tilbragt i en eller anden form for håb, i stedet for måske en meningsløs sorg. Men han vidste det godt, Mogens, tror jeg. Fordi hans kone, Rikke, som også er min meget gode ven, og ham, de spillede den her sang hele tiden. Og der kan man jo godt høre, hvordan det er. I dag skal det handle om at dø, og vi har 3. Jeg vil ikke sige eksperter, fordi sådan er det ikke, men der er 3 eksperter i nogle af aspekterne af det at være i livets sidste fase i studiet. Vi skal høre, at vi har 3 gæster, der skal tale om vågetjenesten, og dem vil jeg gerne sige velkommen til. Og jeg vil også gerne sige velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen, og vi får en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om vågetjenesten, og jeg har 3 gæster. Den første gæst er Asha Maria Gregersen, næste gæst er Maria Borst Nissen, og tredje gæst, Sofia Evangelopoulos Hansen. Og vi gør det, som vi plejer at gøre her på Hjernekassen. Vi lægger ud med den første gæst. Det er en rigtig god strategi. Og det er dig, Asha Maria Gregersen, frivillig aktivitetsleder i vågetjenesten, Røde Kors, Region Hovedstaden. Velkommen til dig, og tak fordi du vil komme.
Tak skal du have.
Og jeg spørger jo altid, og det gør jeg også med dig, kan du fortælle ganske kort lidt om dig selv?
Ja, ganske kort. Jeg er uddannet pædagog og arbejder med børn og unge til min hverdag. Og ved siden af det er jeg frivillig aktivitetsleder for vågetjenesten.
Ja, og det giver dig den gode chance at fortælle, hvad er vågetjenesten? Ja. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, vågetjenesten er frivillige, der sidder ved døende. Det er mennesker, som det er en aktivitet, hvor det er mennesker, som sidder er i de døende sidste timer. Det kan være fordi, at de døende ikke har nogen. Det kan være fordi, at vi er der også for pårørende, i forhold til, at det kan være, at de pårørende ikke kan være til stede i den døendes liv. Det kan også være, at vi aflaster, fordi at det er sådan, og som du sagde til at starte med, at det kan være lidt hårdt at være i et sygdomsforløb. Så vi kan være med til at gå ind og, og give tryghed og nærvær og rumme og kunne være i det her med at være i livets sidste timer.
Ja, og hvordan er det bygget op?
Jamen, det er bygget op forskelligt, på forskellige måder. Jeg har også været frivillig aktivitetsleder i Haderslev, der var det bygget op på en måde. Men her i hovedstaden er det bygget op som i, at der er en konsulent, så inde på hovedkontoret, så er der en frivillig aktivitetsleder, som så er mig. Og så er der i hovedstadsområdet er der 4 teamledere, fordi at vi har cirka 200 frivillige, hvor de her frivillige er opdelt i små teams.
Ja.
Ja.
Har du prøvet at våge?
Det har jeg.
Kan du fortælle, sådan typisk i første omgang, hvordan er sådan et forløb? Ringer man til dig og siger, nu er der en, hvor du skal ud og våge, eller hvordan foregår det typisk?
Jamen, det foregår typisk, at vi har et samarbejde med blandt andet hjemmeplejen, eller plejehjem, eller sygehuse, hvor at der er mennesker, professionelle mennesker, der ringer til os og siger, hey, vi har brug for hjælp til en ældre herre. Og så er det så teamlederen, der så har rollen med at ringe rundt til de forskellige frivillige, og så lave et vagtskema, hvor man så byder ind med, hvornår man kan våge. Og det er typisk om natten, at vi våger, og det kan være på alle tider, det kan være i hverdag, det kan være i weekender, det er meget forskelligt.
Så det kan for eksempel være en familie, hvor der ikke måske er rigtig, rigtig mange familiemedlemmer, og man siger, vi vil gerne have, at der altid er nogen hos vores pårørende, og vi kan ikke dække det hele ind, så derfor så taler de med sygeplejersken eller plejepersonalet om der var mulighed for at få en, der kunne være der på de tidspunkter, hvor familien ikke har mulighed for det.
Lige præcis.
Det ville være typisk.
Ja.
Hvordan foregår, du har jo prøvet at våge, så hvordan du kommer ud på hospitalet eller på hospice, hvor det nu foregår, hvor foregår det henne?
Jeg vil lige sige, at hospice har deres egen frivillige.
De har deres egen frivillige, ja.
Det vil jeg sige på et plejehjem.
Ja.
Så kommer jeg ind, så som regel, så går vi hen og siger til den døende, der ligger i sengen, siger hej, mit navn er Asja, jeg kommer fra vågetjenesten, og jeg skal sidde hos dig de næste par timer, og hvis jeg så normalt ved, jeg, om der kommer nogen næste efter, og så siger jeg så, jamen Sofia, hun kommer så næste efter, og hun vil også sidde, så du skal ikke være alene. Der er nogen hos dig, og vi er der for dig.
Og hvad gør du så, typisk?
Jamen, så sætter jeg mig.
Ja.
Ja, jeg sætter, som regel er der sengen, og så er der en stol ved siden af, så sætter jeg mig ved siden af. Og så mærker jeg efter, hvad det er, den døende har brug for. Vi kan komme ud for rigtig mange forskellige slags mennesker, og det kan være mennesker, som er rigtig bange, og det kan være mennesker, som er angste, det kan være mennesker, som bare er kede af det og har brug for, at der er nogen hos dem. Og nogle gange, så kan det være, at jeg kan mærke, at hvis de er rigtig kede af det, så tager jeg måske deres hånd og ærer dem lige så stille og sidder ved siden af dem og bare er til stede.
Det er jo nok noget, mange tænker på. Det der, når folk for eksempel er bange for, at der ligger og skal til at dø. Hvordan kan det vise sig? Og nu stiller jeg et dumt spørgsmål, men det er ikke så dumt. Hvad ved du, hvad folk er bange for? Hvordan oplever du sådan en situation?
Altså som regel, så aflæser jo kroppen i forhold til, om de er bange eller er ked af det. Ikke? Men det kan jo godt være uvidstheden, og det, som regel kommer vi også ud de sidste timer, hvor det er, at de ikke kan snakke mere. Men man kan mærke, at kroppen slapper mere af, og man sådan, kroppen er mere sådan rolig, efter man har sat sig ved siden af, og de ved, at der er en hos hende. Så det er ikke altid, vi når ud for, at de kan nå at sige noget.
Nej, men man kan jo godt mærke det alligevel.
Man kan godt mærke det.
At kroppen slapper af, og der bliver mere ro på.
Ja.
Og det der med, det er jo altid meget, meget omdiskuteret, hvor meget forstår man, hvor meget forstår man. Men det der med, at der også kommer en vished om, at der er en hos dig, der sidder der, det kan du mærke, tit betyder noget.
Ja.
Ja. Hvad med de pårørende? Er de glade for, at der også kommer nogen?
Ja. det er de. Det er i hvert fald det, min oplevelse er, at det kan være med til os. Altså, lige så vel som vi er der for de døende, så er vi der også for de pårørende. Og nogle gange, så har vi, de pårørende brug for, at vi sidder sammen med dem, og er til stede ved de døende, og det kan også være, at de bare giver en tryghed, at der er nogen hos dem, fordi de måske ikke selv lige kan være der, eller ja.
Ja.
Så de fleste gange er de meget, meget taknemmelige for, at vi er der.
Men nu, du er jo ikke udlært i sundhedsvæsenet.
Nej.
Opdraget i sundhedsvæsenet, vil jeg nærmest sige. Jeg kan huske, jeg er jo læge, og det at blive læge, det er jo, det synes jeg, er en lang, lang opdragelse på en eller anden måde, som foregår sådan ubevidst. Jeg kan huske aller første gang, jeg var på et hospital. Det var en neurokirurgisk afdeling. Det var et chok for mig. Simpelthen, jeg var chokeret. Jeg lovede mig selv, da jeg gik derfra. Jeg ville aldrig køre beruset, fordi jeg så folk, der var blevet kørt ned. Det var et chok at se rigtig syge mennesker for første gang.
Mm.
Som læge, der har der jo også, eller medicinstuderende, der har jo også været hele, altså det der med at blive introduceret til, altså se nogen, der er døde, og alle de der forskellige ting. Hvordan var det for dig, hvor du kom mere ud fra gaden, om jeg så må sige, hvordan var det første gang at træde ind i det her helt specielle, den her helt specielle situation, som det jo er?
Det er jo klart specielt.
Ja.
Det er det. Men jeg er også på, som... jeg er jo på, nu siger jeg situationstegn, at jeg er på arbejde, så jeg er der jo for den døende.
Ja.
Og selvfølgelig er der klar forskel på, om man sidder der for de nærmeste ens egne, så er situationen jo en helt anden, eller om man sidder der for nogen, som man ikke kender. Men det er klart specielt, og det var jo helt klart noget af det, altså det gjorde et stort indtryk at se det her menneske her ligge helt sårbar og ikke rigtig kunne noget, ikke?
Hvordan, fordi at det jo, hvis man nu er læge eller plejepersonale, så har man jo mange forskellige opgaver, og det er jo kun sjældent, at der er tid til, at man siger, at din arbejdsopgave, denne vagt, er at sidde der.
Mm.
Hvordan ser plejepersonale på, at de er der?
Som regel bliver det modtaget rigtig fint. Vi har jo et godt samarbejde med vores samarbejdspartner, så de ved, hvad rammerne for det er, og rammerne er netop, at vi bare sidder, og vi sidder der som pårørende. Vi sidder hos den døende og er til stede for det. Vi går ikke ind og tager del i plejen eller noget. Vores opgave er at sidde.
Har det her, at du har været med til at være i situationer, hvor folk døde, har det ændret dit forhold til døden?
Ja, det har det. Generelt synes jeg jo, at døden kan være ret skræmmende. Men det gør jo også, at når man er ude, så gør det, at det kan give lidt mere tryghed og lidt mere ro. Og det, at man kan få lov at give af sig selv, det gør jo en kæmpe forskel for mig også som menneske i min hverdag.
Ja, fordi at jeg vil jo sige, at når jeg har set eller været i et lokal med folk døde, der er jo altså lige netop det, gør mig mindre bange for at dø. Altså de ting, jeg har oplevet. Det er rigtigt, at der er jo nogle gange, synes jeg heldigvis ikke så mange gange, hvor folk er bange.
Mm.
Men mange gange, så er det jo også fredfyldt.
Mm.
Og ikke så skræmmende, som det er, når man forestiller sig det.
Mm.
Så kan man sige, hvis du sådan helt ud fra egoistisk hensyn, har du fået noget ud af at være at arbejde med som med vågning?
Ja, helt klart.
Ja.
Det gør mig, hvad det hedder, det gør mig glad, og det gør, at det er vigtigt for mig at kunne give noget af min tid for døende, fordi at jeg også tænker, at vi er omgivet af mennesker hele vores liv, og som Røde Kors siger, det her med, at ingen bør dø alene, og det går jeg også klart indenfor. Så jeg synes, det er mega fedt at give sin tid på den måde.
Og det er meningsfyldt?
Det er kæmpe meningsfyldt.
Og nu spørger jeg, tror jeg kommer til at spørge tre gange i dag, hvis man nu sidder og hører det og tænker, jeg vil gerne være frivillig for det her, hvad skal man så gøre?
Jamen, så skal man ringe til mig. Ja, men
man skal henvende sig til Røde Kors i hovedstaden.
Bare generelt, ja. Og det var, vi har jo Røde Kors og hele landet rundt,
ja,
ikke?
Ja.
Man skal henvende sig Google, hvor den nærmeste vågetjeneste er i nærheden, og så skrive eller ringe en mail til lederen, der står for det.
Ja.
Og så kommer man ind til en frivillig samtale med en aktivitetsleder eller en teamleder, og så finder man ud af derfra, om det er noget for...
Ja.
Altså, man kan jo sagtens have en forestilling om, hvordan det er, når man så kommer ud i virkeligheden, så kan det være, at det slet ikke er noget for en.
Ja.
Så.
Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak for indsatsen.
Selvfølgelig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om vågetjenesten. Vågetjenesten, det er... Jeg vil lige sige en service, det kan man ikke sige. Det er en tjeneste, hvor folk melder sig til at tilbringe tid sammen med mennesker, der ligger for døden. Og min næste gæst, det er Mette Borst Nissen, konsulent for Røde Kors i Region Hovedstaden. Men du ved også noget om det her i andre regioner i landet. Jeg vil gøre det på en anden måde. Fortæl lidt om dig selv og dit job.
Ja, det kan jeg gøre. Jeg hedder jo Mette, og er jo ansat, modsat Asia, som forklaret er frivillig, i Røde Kors Hovedstaden, som er en lokalafdeling af Røde Kors. Der er de her cirka 200 lokalafdelinger, og vi er så en af dem. Og jeg arbejder med en masse forskellige indsatser, som alle sammen har noget at gøre med sårbare ældre. Og så er vi jo et sted, hvor der er de her 3.000 frivillige tilknyttet.
Og der står du for vågetjenesten i hovedstaden.
Ja, det er det.
Og hvis nu, at man... og du har ikke selv våget?
Det har jeg ikke overhovedet.
Men hvis nu, at jeg sidder her og hører det her program og tænker, at jeg vil gerne høre nærmere om vågetjenesten. Kan du sige, hvad er det for nogle personlige egenskaber, der er vigtige? Ja. Og hvis der er nogen?
Ja, altså det tænker jeg, eller det er der klart. Jeg kan måske også lige lægge ud med at sige, hvad man ikke skal i virkeligheden. Skal jeg nok binde en knude over til, hvad der vil være rigtig godt, at man kan. Altså, vi har jo ikke... vi har ikke nogen krav eller rammer, eller hvad skal man sige, i forhold til, at man skal have en sundhedsfaglig baggrund. Som jeg tror, at nogen tror, det vi egentlig lægger mere vægt på, det er, at man har et afklaret forhold til døden, og hvad så det, kan man jo så sige.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Har du et afklaret forhold til døden?
Fordi det,
97%.
Det er faktisk noget, vi sådan gør meget ud af, men jeg synes, at både, Asia og Sofia, som er med i studiet, der havde meget god pointe med, at I egentlig sagde sådan, hvordan ved man, når man har det? Men det handler selvfølgelig måske mere omkring det her med, at man har en form for et distance til det, samtidig med, at man jo selvfølgelig også er involveret i det. Men det handler i høj grad også om, at man ikke er for personligt involveret i det. Altså, vi får også nogle gange henvendelser fra nogen, som hvis tæt familiemedlem, og måske lige er døde, og nu har man den her, sådan, det her behov eller det her ønske om at våge. Og der handler det helt klart om at have øje for, om det er tilpas på afstand. At man skal ikke være for personlig. Man skal have et afklaret forhold til det på tidspunkt. Ikke? Og så altså handler det jo rigtig meget om, at det er jo det, vi gør, når man kommer ind til en frivillig samtale. Det er, som Asger også sagde, det her med at ridse op, hvad er det egentlig? Fordi at det kan jo både være smukt og roligt, og det kan også være rigtig voldsomt. Altså det der med, at der er mange facetter i det. Så at i virkeligheden er det jo en stor forventningsafstemning, ikke, på det.
Er der nogen, hvis du siger, er der noget typisk, der kendetegner det, dem, der kommer til jer? Nogle bestemte typer?
Ja, det er der. Altså man kan se sådan helt statistisk på det, at der er en overvægt af kvinder.
Ja.
Og,
men der er der mænd?
Der er helt klart mænd.
Godt.
Det er der, og det er der. Og det er måske 2/3, der er kvinder, og 1/3 der er mænd, så det er ikke sådan... Ja, det er egentlig det. Og så er det, på landsplan er det helt klart flest over 70, altså flest, der er gået på pension. Det tænker jeg i høj grad også har noget at gøre med, at den måde, vågetjenesten er bygget op på, det er jo, at man har de her vågevagter. Og de ligger jo på alle tider af døgnet, og de ligger i allerhøjeste grad om natten. Og man bliver jo, hvad skal man sige, kaldt ind i virkeligheden. Ikke? På den måde kan du våge i nat, altså så man skal kunne det med kort varsel. Så det er klart, at der er dem mennesker med en større fleksibilitet i deres liv, er der overvægt af. Men der er også, men vi ser faktisk også, der kommer flere og flere unge, der henvender sig.
Vil du sige, at det er en kvalifikation at være ung eller gammel i det her, eller er det meget individuelt?
Det er meget individuelt.
Det er meget individuelt.
Ja, det synes jeg. Og hvad hedder det? Ja, og som sagt, vi ser flere og flere unge, i hvert fald, altså i hvert fald lige i hovedstaden. Og mange af dem har en sundhedsfaglig baggrund, og det er jo som sagt ikke, fordi det er et krav, men jeg tænker, at der også ligger en interesse i det? Altså, hvis man kan sige, at man er interesseret i døden, men man er i hvert fald interesseret
også,
i menneskerne, ikke?
Jamen, jeg tror også, der ligger det i det, at hvis man slet ikke har været i sundhedsvæsen, så kan det også være lidt skræmmende og uhyggeligt. Mm. Hvis man har været der, så ved man, okay, det er sådan, det er.
Ja.
Fordi at dels er det jo kan det for nogen være en meget stor mundfuld.
Det tror jeg helt bestemt.
Med omgivet af myter, jeg ved ikke hvad. Har I brug for våger?
Ja, vi har, skulle jeg sige, altid brug for våger. Og især nogen, der kan våge om natten. Det tror jeg, nu har jeg sagt det to gange. Men det er sådan virkelig der, behovet er aller størst. Og der er helt klart, der er flest våge opgaver, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo ikke, eller det ved jeg ikke, om det er statistisk, at om der er flere, der dør om natten, men der er i hvert fald det der, behovet er størst. Der er jo både mindre plejepersonale på arbejde. Og det er jo også der, at de pårørende i højere grad skal sove. Altså det kan jo være, at man har børn, man skal hjem til. Det kan være, at man selv er en ægtefælle, der er 85 og syg eller sådan. Så det er i hvert fald der er størst behov. Og så prøver vi jo også, at faktisk sammen med Ældresagen, at har vi den her ambition om, at der skal være, at man skal kunne bruge vågetjenesten lige meget, hvor man er. Altså i landet, der skal ligesom være en vågetjeneste tilgængelig, om det så er Røde Kors, eller den lokale kirke, eller Ældresagen. For sådan er det egentlig ikke nu. Så vi mangler jo både våger i de vågetjenester, som ligesom er, det er sådan en, som vi forklarer om i dag, men også i byer, hvor der slet ikke er en.
Så der er byer i Danmark, som er uden vågetjeneste?
Ja.
Og det er så en ambition at få bygget op, så at ligegyldigt, hvor man bor i landet, så kan man få mulighed for at få en våge.
Ja, det er fordi, det er netop ambitionen om, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det.
Ja. Og er vi langt fra at nå det mål? Det er, altså, du skal ikke sige 87,3%.
Altså, ja, hvad hedder det? Ja, men jeg læste et tal på, som var sådan på, så du skal ikke hænge mig helt op på det, men det her med, at cirka hver tiende altså dør alene, ikke?
Ja.
Eller du kan godt hænge mig op på tallet, men jeg ved ikke sådan specifikt, hvor det kommer fra, men jeg tænkte, det er der jo helt klart behov for. Og nogle gange kommer vi jo også for sent i forhold til det, ikke? Altså det er jo også en af de udfordringer, som jeg sådan specifikt sådan arbejder med, det er meget det her samarbejde med samarbejdspartnere, at hvordan ved plejehjem og hospitaler, at vågetjenesten findes, og hvornår man kan tilkalde dem, og hvad vi kan.
Og hvornår kan man tilkalde dem?
Jamen, det kan man, når man har behov for det, det vil sige enten, den døende er alene, eller de pårørende giver udtryk for det, men det handler måske også rigtig tit om at gøre de pårørende opmærksom på, at der findes et tilbud, som man kan bruge. Men ellers så er det, når vi plejer at sige sådan, at når man vurderer, at der er nogle dage tilbage. Vi våger i princippet det sidste døgn, men det er der jo ikke nogen, der ved,
hvornår
er. Vel? Så det er den sidste tid.
Men det vil sige, at hvis nu for eksempel, at jeg formår at gøre mig uvenner med hele min familie og alle mine venner, og så kommer til at ligge et sted, og der kommer ingen, fordi nu er det slut, så vil plejepersonalet kunne sige, at der er ikke nogen her. Vi må ringe efter nogen, så han ikke skal dø alene.
Ja, det er jo virkelig håbet, at de gør det, og at de ved, at der findes sådan en vågetjeneste, om det så er Røde Kors eller Ældresagen, eller hvem de nu kontakter. Så det er også derfor, at samarbejdet for os er så vigtigt med både hjemmeplejen, sådan, så man kan, så man jo også, vi kommer jo også i egne hjem, så det er jo hjemmeplejen, det går igennem.
Så beskeden der er, at det store mål, det er at nå derhen, hvor ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det.
Det er det store mål.
For at nå derhen, så skal man dels have nok våger.
Ja.
Gerne nogen, der vil være om aftenen. Det kan man få ved, at folk henvender sig, skriver vågetjenesten, eller noget den stil på det der Google, og så finder frem til et sted, hvor man kan få. Men det kræver også, at plejehjem, hospitaler, alle de der institutioner, at de ved, at denne her mulighed foreligger.
Ja, det kræver det nemlig i meget høj grad. Det er der mange, der gør, men det er der også nogle, der ikke gør. Der er helt sikkert også nogle, det vi er op, som måske er usikre på, hvad der skal til for at kontakte. For eksempel, er i tvivl, man godt må kontakte, selvom der er pårørende. Og det må man jo i allerhøjeste grad.
Ja.
Det er jo bare, om behovet er der. Og ligesom Asja sagde, så bliver det jo også oplevet netop, at det er en stor hjælp til pårørende. Vi har også udviklet sådan et tilbud i forhold til, der hedder samtaler for efterladte, hvor at våger, som er særligt kompetent og ekstra godt klædt på, kan man ligesom tilbyde sådan en afklarende samtale med pårørende efter, fordi at man kommer også tæt på dem.
Fuldstændig.
Hvis de er der, kan man sige.
Så, og det synes jeg jo er en målsætning, som alle godt kan sætte sig ind af på den helt egoistisk vis. At det ville jo være dejligt, at vi som samfund kunne nå i mål med det der med, at her har vi etableret, at ingen kommer til at dø alene, medmindre de selv ved det. Vil det?
Ja.
Ja. Og det arbejder I for. Tak for det.
Det var
nu skal
det.
Vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om vågetjeneste, og vågetjeneste, det er frivillige, der sidder hos folk i deres sidste timer. Jeg har talt med Mette Boss Nielsen og med Asja Maria Gregersen, som Asja har været våger. Mette Boss Nielsen ved alt om organisationen. Skal jeg tale med Sofia Ivankopoulos?
Ivankopoulos.
Ivankopoulos Hansen.
Yes.
Du er våger.
Ja.
Du er også operationssygeplejerske på Rigshospitalet.
Jeps.
Så du er sundhedsuddannet.
Det er jeg.
Skal jeg vide mere om dig? Sådan?
Jeg tror, det er...
Det er det.
Yeah. Ja.
Hvis du havde været læge, så havde det slet ikke været nok, så havde det været en lang, lang smør om alle de specialer, du havde. Men det er du heldigvis ikke. Du våger.
Ja. Yeah.
Hvordan blev du det?
Jeg har jo arbejdet på en sengeafdeling før, og så små flyers liggende. Og det har jeg gået og tænkt på, når jeg har tid til det, så vil jeg gerne se mere på, hvad det var. Begyndte så at arbejde som operationssygeplejerske, og synes ligesom... Der manglede et eller andet. Jeg kan virkelig godt lide mit arbejde, men der manglede en facet i det, som jeg ikke rigtig kunne sætte ord på, indtil jeg kom i tanke om, der var vågetjenesten. Og jeg stod med nogle timer i min fritid, som jeg enten kunne vælge at begynde at bruge på en ny hobby, eller jeg kunne gå til dans, eller hvad det nu end skulle være. Men synes for mig gav det helt vildt god mening. At være våger.
Og hvordan foregår det så? Hvad gør du kommer ind ad døren, eller hvad gør man?
Jamen, som Asja fint siger, jeg går jo hen til den døende, eller til pårørende, kan jo også være der nogle gange, og præsenterer mig. Og fortæller, at nu skal jeg være her. For det meste våger jeg 4 timer ad gang. Nu skal jeg være her, og nogen kan jo tale for sig, og andre er så langt væk, at der ikke er den store kontakt. Jeg gør det, jeg sætter musik på. Noget roligt musik. Og så kan vi sidde og lytte til det sammen. Nogen kan godt lide at holde i hånden, og nogen vil gerne bare være lidt i fred. Og det er også helt i orden. Og så sidder man og er der.
Og hvordan kan du mærke på den døende? Kan du mærke reaktion? Hvad er den typiske reaktion?
Der kommer ro på.
Og hvordan kan du mærke, der kommer ro på?
Det kan nogle af dem, jeg kommer ud til, kan være meget konfuse, de kan være rodende, de kan være have svært ved at være i deres egen krop. Og så det, jeg oplever, det er, når de ikke er alene, når de mærker eller hører, der er nogle andre, så kan de ligesom slappe af. Du kan se i kroppen, der kommer mere ro på, de kan ligge stille. Du kan se det i mimikken nogle gange, at de begynder at slappe af i ansigtet. Så man kan se, at det stadig gør en forskel.
Og er det tit, eller er det bare nogle gange?
Det er tit.
Det er tit. Så denne her uro, der er i sindet og i kroppen, fordi at man er meget syg, og hjernen sikkert er meget forvirret, og det hele er ved at stå af, der kommer du ind og sætter dig ned, og så ved at være der som et menneske, så bliver, ja. Så bliver der ro på.
Ja.
Ja. Hvad med de pårørende? Hvordan, hvis der nu er nogle pårørende, hvordan er du til hjælp for dem?
Hvad jeg oplever, så er det, at de kan komme ud med deres sorg, de kan komme ud med deres frustrationer. Jeg er der jo ikke som sygeplejerske, jeg er der ikke som læge, jeg er der ikke som noget som helst andet end mig. Og det kan jeg godt rumme. Så de læser af på mig. Og jeg er der med dem i sorgen. Så for dem mange gange handler det om at fortælle en historie. Fortælle en historie om, hvem personen er. Hvad kan de godt lide? Hvordan har de været som mor, far, bedstefar, bedstemor? Og det giver også en super god mening for mig, at vedkommende, jeg skal sidde med de næste 4 timer, hvem er de egentlig? Hvad har de oplevet? For det ved jeg jo ikke som sådan, som våger.
Men får du sådan et specielt forhold til den person, du sidder ved?
Det gør man, synes jeg, rent naturligt, jo mere man ved om vedkommende. Men det er jo ikke sådan, det bliver et personligt forhold, for de fleste gange, så er den døende så langt væk, at jeg kan ikke selv opnå en relation.
Men det er alligevel et specielt øjeblik,
det er helt
man
helt
deler, som alligevel på en eller anden måde sætter sig også, ikke?
Helt vildt.
Ja. Og undskyld.
Det kan også være meget... Hvis man ikke er vant til det rum, det egentlig skaber, kan det føles meget grænseoverskridende og intimt på samme tid.
Kan du forklare det?
Du er der i, måske i selve øjeblikket, hvor du er den sidste til at være der for vedkommende. Søn, datter er måske lige gået. Det er bare jer to. Og i og for sig er det jo en fremmed, jeg sidder ved, som skal dø over for mig.
Og hvordan finder du ud af, at folk, nu er folk døde?
Noget af det er jo rent erfaring, og noget af det er jo, at man kan jo se det. Man kan se, hvordan de begynder. En ting er, at de slapper af, som jeg fortalte om ved, at jeg er der. En anden ting er, at man kan jo se, at de slapper mere og mere af. De bliver mere og mere hvidmarmoreret, altså de bliver køligere på huden. Deres vejrtrækning ændrer sig. Der går længere og længere tid mellem åndedrættene. De begynder at have en speciel åndedræt også. Altså sådan, det lyder voldsomt, hvis man ikke kender den, men en rallen. Så man begynder at kunne se nogle tegn til, nu er det snart nu.
Ja. Er du blevet mere bange for døden, eller mindre bange for døden, eller er det det samme?
Det er det samme.
Det er det samme. Er du bange for døden så?
Jeg er ikke bange for selve døden, men, man går der med tanke om, hvad der er efter døden.
Ja. Og tror du, at der er noget efter døden?
Jeg håber det.
Ja.
Jeg synes, der er en eller anden super fin tanke med, at der er en bedstefar eller et eller andet, der passer på mig. Så vil jeg da også gerne passe på mine kære.
Ja. Jeg har to sønner, men jeg har en søn, som... Så ja, det er de begge to, som har tænkt meget på sådan nogle ting. Og så da han var mindre, så havde jeg jo det der med engle der, men så sagde han en dag til mig, jeg tror ikke på det der med engle mere, jeg tror ikke på, at man lever evigt. Og så sagde jeg, nej. Så sagde han, for hvad er der så? Og så sagde jeg, jamen, det er jo sådan, at selvom at man dør, så lever man jo videre i mindet hos dem, der er tilbage, og man lever jo også videre i alle de ting, man har gjort. Og så sad han lang tid, og så sagde han, okay, det er i orden. Det var pyr. Men det er rigtigt, at når man så lige er i det, fordi det har jeg jo også været, ikke som våger, men som nogle gange som ammelskæg, og man siger, nu sker det snart, og nu er det sket, så kan man godt, selvom jeg bestemt ikke er religiøs, der kan man godt få sådan noget, altså der er noget over det der, som er svært at forklare, og som er noget mere på en eller anden måde. Det kan være, det er noget, vi bilder os ind, men der er bare noget.
Ja.
Når du går hjem, er du så ked af det? Fordi nu har du igen, er din fritid bruger du til at sidde sammen med folk, der dør, i stedet for at gå ud og dyrke en have, eller se nogle hundevalpe blive født. Er du ked af det, når du går hjem?
Nej, tværtimod. Jeg er glad for, at jeg kunne være der. At der var brug for mig i det her, og jeg kunne være der. Og jeg havde muligheden for det, og jeg havde tiden til det. Og eller, det er jo ligesom nogle gange, så er vagten taget, eller et eller andet, men i stedet, så bliver man jo også glad for, at så er der nogen.
Ja. Og vil du, hvis nu, at hvad var for nogle egenskaber, tror du er vigtige, hvis man skal kunne have det godt med det her, denne her tjeneste, personlige?
Jeg tror, man skal have en ro. Og jeg tror, man skulle kunne have en rummelighed i forhold til, at du sidder der og skulle kunne være i det. Fordi hvis man ikke er rigtig vant til det, og kunne lægge alle tingene fra sig, som man nu engang har i sin dagligdag med, at...
Man sidder ikke lige og tjekker op på iPhone.
Nej, og man sidder heller ikke lige... Du har heller ikke lige mulighed for at slå græsset, eller lave indkøbssedlen, eller hvad det nu engang kunne være. Når du er der, så er du der. Og det kan være svært. Bare i sig selv.
Men jeg synes jo også, at situationen i sig selv, altså man bliver jo suget ind, altså man kan jo godt mærke det, som vi også talte om før, at det er jo ikke noget, der... Nej, jeg tjekker lige om på iPhone, fordi er situationen i sig selv. Hvad er det, du kan som plejepas? Nu er du både sygeplejersk, har arbejdet på sengeafdelingen. Mm. Hvad er det, du som våger kan, som sygeplejersk og social- og plejepersonale ikke kan?
Jeg kan være der. Jeg har en tid, og jeg har en væren, som man også har som sygeplejerske, eller socioassistent, eller sociohjælper, men det her er tid, jeg sætter af kun til det. Ja. Og det er, som der lige er nu i sundhedsvæsenet, så er der ikke tid til det. Jeg har en opgave, og det er at være der for et andet menneske.
Og har du også prøvet at være der hos mennesker, som slet ikke havde nogen pårørende?
Ja.
Og som var vågne, og som man kunne tale med? Eller er det mest folk, som er...
De fleste, jeg har været ude med, har
været bevidstløse, ja, eller noget, der ligner. Har du været ude hos nogen, der kunne tale? Eller er det næsten kun?
Jeg har været ude for, at de har mumlet, eller kunne tilkendegive. Ja, nej.
Ja.
Altså ikke lange, store livsfortællinger, eller noget i den stil, men de har kunne tilkendegive, om det var noget, de var interesseret i, eller ej.
Og at, hvordan... Fordi nu hørte vi, at der jo nogle gange, så er folk bange og urolige, og nogle gange er det ikke. Hvad er din generelle... Hvordan virker folk generelt? Du må godt nuancere svaret. Hvordan virker folk generelt i denne her situation, hvor de er i deres sidste timer?
Det er et svært spørgsmål.
Det er et meget svært spørgsmål.
Fordi alle er jo så forskellige.
Ja. Men du må godt svare langt.
Jeg synes, man møder alt lige fra den meget angste, ja, meget rolige, som man nærmest ikke kan komme... Altså, nå ind til på en eller anden måde, eller det er lige meget, hvad du gør eller prøver, så er du ikke nok på en eller anden måde til den meget fredfyldte, som ligger og slapper af og synes, at det hele, altså, det er bare en bonus, man er der.
Ja. Og hvad kan man gøre for at berolige folk? Man kan være der, man kan holde dem i hånden.
Man kan snakke til dem. Man kan fysisk berøring, tale, musik.
Og hvad er det for noget musik, du spiller?
Jeg spiller altså noget stille og roligt, klassisk musik.
Ja.
Det tænker jeg. Jeg ved jo ikke deres musiksmag, men så jeg tænker, det kan de fleste lide.
Ja. Men det meste er det der, at der er en anden person. Så vil du opfordre folk til at melde sig til det her?
Ja.
Vågetjeneste?
Ja, det vil jeg. Men jeg tror også, man skal have gjort sig tanker om, hvad det vil sige.
Og hvad er det for nogle tanker, man skal have gjort sig?
Jeg tror, hvis du har en idé om, at der altid er rosenrødt, og alle får den søde død, og alle sover blidt ind, det der gør de rigtig mange også. Men der er også dem, der er angste, og det skal man også kunne rumme.
Og hvad skal man mere vide?
Du skal kunne... Ja, som jeg sagde før, du skal kunne lægge din hverdag til side et par timer.
Det er ikke noget, det kræver fuld opmærksomhed.
Det kræver fuld opmærksomhed.
Og det må man også kræve, altså en vis evne til at situationsfornemmelse.
Helt sikkert.
Ikke? Og almindelig god dannelse.
Ja.
For så man kan meget hurtigt komme til at stik udenfor. Men samtidig så giver det jo, altså jeg synes jo, altså jeg har jo, det har jeg jo så tit tænkt på, det der jeg var medicinstuderende, hvor man jo havde vagter, hvor man jo også kunne sidde for, at der var meget syg. Det er altså en meget, meget speciel oplevelse at være sammen med mennesker i den her situation, og det giver en indsigt i et aspekt af livet, som er interessant og forkert at sige, men som er berigende at kende noget til, det vil jeg oven i købet sige. Du vil gerne sige noget, Asha?
Ja, altså, lige når du siger det der, så er det jo super livsbekræftende at sidde derude. Jeg har siddet ude ved en 104-årig dame, hvor det var apropos det her med pårørende kunne være til stede, Men det var en præst, der havde istandsat hele det her forløb her. Han havde ringt til vågetjenesten, han havde fået naboer og mennesker til at komme ud og sidde ved den her dame her, fordi at de pårørende ikke kunne være der. Og der var bare en eller anden... Ja, jeg vil jo gerne være med til at tale døden ned, men det var bare en anden, sådan, en anden intim stemning, når man kommer ind i rummet, og der ligger sådan en ældre dame og bare helt sårbar og helt ligger alene. Og det, som Sofia siger, at bare kunne få lov at være til stede i det, det er både smukt, men det er også virkelig vigtigt at højne en selv i forhold til at kunne gøre noget godt for andre mennesker, ikke?
Jo, og jeg vil sige, for mit vedkommende i hvert fald, så er jeg blevet mindre bange. Altså, fordi jeg er ikke blevet mindre bange for alt det, man går glip af, når man dør, men jeg er blevet mindre bange for selve det at dø. Fordi det er jo så nu er der nogle andre, der tager ansvaret. Og jeg synes, det er en meget, meget fin målsætning at have. Der er jo alt, altså, verden er fyldt med problemer, der skal løses, ikke? Og vi skal have et nyt projekt, og hvad med hundevalpene, som har nogle trædepuder. Men jeg synes, det er et overskueligt, og det er meget, meget vigtigt ting, det her at sige, at man skal ikke dø alene. Ja. Og jeg er sikker på, at der er nok mennesker i Danmark, der rent faktisk gerne vil, og som vil få en glæde i livet ud af det her.
Det tror jeg.
Så på den måde er jeg sikker på, så jeg tror, det der er det vigtige, det er dels, at hospitaler og alt det der finder ud af, at muligheden er der, og så at folk også finder ud af, at det er noget, man kan. Fordi at jeg er ikke i tvivl om, at det er en meningsfuld beskæftigelse, og det er også godt for dem. Jeg vil lige sige, at det går ud over, men det som er til hjælp. Nu skal vi jo væk fra jorden i en anden forstand end den vi lige har talt om nu, fordi at nu skal vi til Mars. Men jeg vil invitere til Mars, så vil jeg tak til alle tre, både fordi at de kom og også for indsatsen, og jeg vil ønske jer held og lykke fremover, og jeg håber at den skal nok blive opfyldt, den målsætning. Men tak fordi I kom, og så skal der komme. Det er Peter Madsen. Er det Jens Frydensvang i telefonen?
Det er det, jeg er Jens Rødmang.
Ej, hvor er det fantastisk. I kan styre fartøjer op på Mars, og jeg kan få fat på dig på telefonen under et radioprogram. Verden er fantastisk. Du er adjunkt på Center for Star and Planet Formation.
Det er korrekt.
Det er korrekt. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og du er jo en af dem, som er med i Mars-missionen.
Ja.
Og kan du ikke fortælle her i starten, hvad er din rolle?
Jo, jeg er på, så jeg er faktisk med på to Mars-missioner. Så både Perseverance roveren, der landede her i februar i Jezero-krateret, så det er den nye dreng i klassen. Og derudover så er jeg også med på Curiosity roveren, som landede tilbage i 2012.
Så du har to biler kørende rundt op på Mars.
Jeg har to biler kørende rundt på Mars, ja.
Vi skal tale mest om
hinanden.
Ja, vi skal tale om den nye.
Det er rigtigt.
Fordi der er jo den her rover, som er en lille bil, fartøj, der kører rundt op på Mars. Og den har forskellige målinstrumenter på sig. Er det ikke rigtigt?
Det er nemlig rigtigt. Og det instrument, jeg er med på, det er, der hedder Supercam, som er et instrument, som vi bruger til at skyde med en laser på klipper op til 7 meter væk fra roveren. Og der danner vi en lille gnist på overfladen og måler spektret af det lys, der kommer fra den gnist.
Og hvad får man ud af det?
Ud fra det spektrum, der ser man en række spektrallinjer fra forskellige grundstoffer. Så der kan vi udregne, hvad er sammensætningen, hvad er grundstofsammensætningen af de klipper.
Så I har et fartøj med en laserkanon på, og så kan I skyde ind i nogle klipper, så kommer noget damp ud, så kan I måle på det damp, og så kan I se, hvad klipperne består af.
Ja, eller faktisk rent ud fra den gnist, der kommer på.
Fra gnisten. Ja, undskyld, gnisten. Ja.
Så det er simpelthen ud fra lyset. Det er rent lyset, vi arbejder med i Supercam.
Og så, og det synes jeg er en top idé, I har jo fået mikrofon med og, og lydsender. Så vi har faktisk af dig fået en optagelse af, hvordan det lyder, når den der laserkanon den bliver skudt af. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Og den vil vi meget gerne spille nu. Den kommer her.
Ja, det lyder ikke så meget, men alle de der små klik der, det er hver gang, at laseren den rammer klippen, som vi skyder på her. Så der er sådan 30 skud i et punkt, som vi kan høre alle sammen. Og det er fuldstændig korrekt, at den her mikrofon, det er første gang, at vi kan måle de her lipsmålinger på overfladen af Mars.
Og det vil sige, at nu får vi muligheden, eller I giver os muligheden for at få et meget, meget mere detaljeret billede af, hvad Mars rent faktisk er bygget op af.
Ja, og det som Supercam skal bruges til, det er at være en spider for de andre instrumenter. Og i sidste ende for de kerner, som vi skal have boret ud af klipperne. Så fordelen ved Supercam, det er, at det er en ret hurtig teknik. Vi kan lave flere målinger om dagen, så hvis vi sammenligner med KimCam-instrumentet på Curiosity, som har et tilsvarende instrument med, dog uden mikrofon, jamen der har vi mere end 800.000 spektre nede nu. Og det regner vi selvfølgelig også med, at det er det, vi får fra Supercam på Perseverance roveren. Så vi kommer til at tage rigtig mange målinger med det her, for at få et fint masket net over, hvordan vi ser variationer i grundstofsammensætningen i klipperne, når vi sådan bevæger os rundt på overfladen.
Så I er sådan, I er spideren, der bliver sendt ud for at lave den grundlæggende, altså en grundlæggende kortlægning, og så også foreslå steder, hvor det godt kunne være smart at gå mere i dybden med nogle målinger.
Ja, lige præcis. Og så selvfølgelig også, hvis vi er steder på, hvor vi ikke kan komme hen med roveren. Altså det, vi kan måle på afstand. Vi har nogle delta-kanter, som nok er for stejle til, at vi kan køre op ad den med roveren. Men der kan vi bruge Supercam og de ekstra teknologier, som vi har der, til at analysere steder, som vi ellers ikke ville kunne komme hen til.
Og den kører simpelthen rundt på Mars-overfladen, denne her rover?
Ja, og det gør den.
Er du med til at styre den?
Ja, det er jeg. Så udover at jeg, er med på Supercam og med til at styre Supercam-instrumentet, jamen, så har jeg også en missionsrolle, så at sige, hvor jeg skal være med til at sætte den overordnede plan for hele roveren sammen på en daglig basis. Så vi kører operations hver dag lige nu. Vi kører på Mars-tid i øjeblikket, så lige nu der er vagterne midt om natten her i Danmark. Heldigvis har jeg ikke haft vagt de sidste par dage her, så jeg har kunne sove nogenlunde. Men ellers så hver dag så sætter vi en plan sammen, som vi får mest muligt ud af alt det roveren kan.
Og hvem sidder og styrer den rover?
Jamen det er et meget bredt sammensat hold. Så der sidder forskere nu især med vores nedlukning i øjeblikket, så er der mange, der sidder hjemme. Så der er nogen, der er en del ingeniører, der er samlet på det, der hedder Jet Propulsion Laboratory i USA, som hvor hovedkontrolcentret for roveren er. Men ellers så er vi mange, der sidder fra hele USA og fra mange lande i Europa også, og ringer ind til de møder. Så selv fra før nedlukningen, så var den her måde at arbejde på med hjemmefra og via videodeling og så videre, det var meget normalt for os.
Og har I, og det er jo nok, det vil jeg næsten ikke stemme, nu stiller jeg alligevel, har I fundet ud af noget nu, eller hvad, det, I har jo ikke haft ret meget tid, men hvad regner I med at få ud af det her?
Jamen, det er rigtigt, og det vi er i gang med lige nu, det er stadigvæk at starte alting op. Så det nyeste, vi har fået ned derop fra, det er, at vi har lige smidt det skjold, der skulle beskytte den helikopter, vi også har med derop. Så vi regner med, inden for den kommende uge eller to, at så er vi henne på det sted, hvor vi skal sætte helikopteren ned. Så vi starter simpelthen med det teknologieksperiment. Så inden vi for alvor går i gang med forskning og afdækning af krateret, så skal vi have sat den her helikopter ned og køre klar til forhåbentlig for første gang at flyve på en anden planet. Og der kommer vi til at stå lidt stille med roveren imens. Vi kan godt skyde på klipperne omkring os, men roveren kommer ikke til at bevæge os, mens at den her helikopter, vi skal have gang i den.
Og nu spørger jeg dumt, er luften tykkere eller tyndere på Mars? Atmosfæren tykkere eller tyndere på Mars?
den er betydeligt tyndere, og det er også derfor, det er så, så udfordrende at skulle have lavet de her helikopter, som skal flyve derop. Så selvfølgelig så er tyngdekraften også lavere. Det er klart, det gør det nemmere at få ting til at flyve, men atmosfæren den er betydeligt tyndere end det, vi har på jorden.
Og er det så ligesom en græsslåplæneklipper af helikopteren flyver lidt rundt, og så søger den tilbage og bliver ladet op, eller hvordan, eller er der kun én tur?
Nej, vi regner med, at den har en 30 dage til at lave alle de forsøg, som den skal lave. Så det er bund og grund, så tænker man, at det her det er et eksperiment til at vise, at hvor godt, hvor effektivt kan vi flyve rundt på Mars. Så de har en række forsøg, de gerne vil køre. Det, der er sket over de sidste del af, det er, at vi langsomt har lavet batteriet op på helikopteren. Men helikopteren i sig selv har også solpaneler. Så når vi først har sat den med et fuldt opladet batteri, at så skal den selv lade op derefter via de solpaneler, den har.
Så den kan flyve mange gange?
Den skal forhåbentlig flyve mange gange. Og omvendt så sidder vi selvfølgelig med en, men at vi også gerne vil videre med vores udforskning. Så når vi ikke flytter os før helikopteren den er færdig, så bliver den forhåbentlig ikke ved alt for længe også.
Nå, men der skal også være tid til at køre. Det skal ikke ende op i luftfart, det hele. Hvad er, hvis nu her til sidst, der kom, hvis nu du skulle sige et drømmeresultat, en eller anden ting, en afklaring, man kunne få ud af at analysere mineralerne på Mars, hvad skulle det så være?
Jamen det store mål, og det er det, der er så spændende ved den her nye rover, det er, at vi skal indsamle prøver, som vil indeholde spor af liv, hvis livet nogensinde opstod på Mars. Vi er et godt sted, hvor der har været en sø for 3 milliarder år siden, og alt, hvad vi kender fra jorden, at det er, der vil vi se spor efter liv her. Så det kommer til at tage tid. Det kommer til at blive først nogle endelige svar, vi får, når vi får de her prøver tilbage til jorden til sin tid. Men når vi gør det i start 30'erne, så er det her mit bedste bud at tro på, at vi for første gang vil have nogle håndgribelige beviser på, om vi er det ene universum.
Det er simpelthen det, der er en reel mulighed for i vores levealder, at der kommer til at stå, ikke på avisen, på digitalnettet, der er fundet bevis for liv på Mars. Det er da også en nyhed, hvis det viser sig, at den slår igen. Jens Frydenvang, tak fordi du vil være med igen. Vi følger jo det her, så vi kommer tilbage til dig og hører, hvad I har fundet, når nu helikopterne er landet og er kommet ud at køre. Så du må gerne sådan lige holde øje med højdepunkterne, så vi kan følge med i, hvad I får samlet sammen.
Det kan du tro.
Og så vil jeg sige tak for hjælpen, og hils de andre.
Det skal jeg gøre.
Det er godt. Tak. Og så er jeg kommet 30 sekunder for tidligt ud. Det er jo en radiofonisk fejl, men jeg er jo heller ikke medieuddannet. Til gengæld så kan jeg sige noget uden mening. Der var 30 sekunder, det er allerede godt i gang med. Så det kompenserer jo så for min manglende punktlighed, at jeg kan fylde tiden op med det rene skære. Ingenting. Fordi at her i radioen skal alt køre efter en snor. Og nu er vi inde i programmets sidste minut. Og det er jo det, som vi altid bruger på det overordnede punkt, vi kalder taksigelser, og et kig ind i fremtiden. Taksigelserne, de ligger vores hjerte nært. Det er jo en tak til Morten Krøholt for research, jingle, godt humør, og tak til vores tre gæster, og tak til vores Mars-gæst, og ikke mindst tak til lytterne. Det er jo forår. Vaccinerne er på vej. Det skal nok gå alt sammen. Næste gang i Hjernekassen, der skifter vi emne. Der kommer det til at handle om dansk humor. Det glæder jeg mig også meget til. Indtil da, nyd det dejlige vejr og nyd livet, så længe det varer. På genhør, forhåbentlig, om en uge.